Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Hei, se on Saara täällä taas ja uusi MJT-jakso. Tässä jaksossa perehdytään videopelien ja internetin maailmaan ja niiden niin sanotusti synkälle puolelle. Sisältövaroituksista sen verran, että tässä jaksossa puhutaan poliisiväkivallasta sekä itsensä vahingoittamisesta. Tämän jakson aiheeseen liittyy ohuesti esimerkiksi myös suomalaisen vastaamotietomurrosta epäilyn Julius Kivimäen rikoshistoriassa tapahtuneet asiat. Ylen julkaisemassa uutisessa kerrotaan, että esimerkiksi vuonna 2014 Kivimäki soitti Yhdysvaltojen 911 hätäpuhelinnumeroon ja sai uskoteltua häken työntekijälle, että erään FBI-agentin kotona on vaaratilanne. Poliisin ajoneuvot määrättiin FBI-agentin kotiin, jossa voitiinkin todeta, ettei vaaratilannetta ole ja puhelu oli huijaus. Tämä kyseinen agentti oli ymmärtääkseni sellainen, joka tutki nimenomaan Kivimäen rikoksia, joten tämä voidaankin tulkita jonkinlaiseksi uhitteluksi tai pelotteluksi. Kivimäki on aiheuttanut myös American Airlines-lentoyhtiölle perättömän pommiuhan, ja hänen rikoslistaltaan löytyy myös luottokorttipetoksia ja muita tietoturvarikoksia, joiden kohteena on ollut yli 50 000 tietokonetta. Mutta ei Juliuksesta sen enempää tai näistä muista rikoksista, sillä tähän jaksoon liittyy juuri se, mitä Kivimäki teki tälle FBI-agentille. Käydään tässä aluksi läpi termi swatting. Sana on ikään kuin verbinä SWAT-tiimi ja SWAT eli Special Weapons and Tactics on siis Yhdysvaltojen poliisi-instituutioiden alaisuudessa toimiva erikoisyksikkö. Wikipedian määritelmä heille on a designated law enforcement team whose members are recruited, selected, trained, equipped and assigned to resolve critical incidents involving a threat to public safety, which would otherwise exceed the capabilities of traditional law enforcement first responders and or investigative units. Eli SWAT-tiimi on erityisesti koulutettu ja varusteltu lainvalvonnan yksikkö, jonka tehtävänä on käsitellä kriittisiä tilanteita, jotka uhkaavat julkista turvallisuutta ja ylittävät perinteisen lainvalvonta- ja tutkintayksiköiden kyvyt. SWATingin suomennettu termi on swattaus, mikä kuulostaa ihan yhtä tyhmältä suomen kielen seassa kuin swatting, mutta käytän nyt sitä tästä edespäin. Swattauksen tarkoituksena on häiritä vastustajaa videopelimaailmassa, esimerkiksi soittamalla hätäkeskukseen pilapuhelun, yleensä kertoen vakavasta tilanteesta, kuten panttivankitilanteesta tai aseellisesta hyökkäyksestä vastustajapelaajan osoitteessa tai siinä paikassa, jossa hän on pelaamassa. Tämän tarkoituksena on aiheuttaa iso poliisioperaatio ja häiritä näin toisen pelaajan tai joukkueen pelaamista ja aiheuttaa mahdollinen häviö. Svattaukselle on myös muitakin motiiveja. Esimerkiksi pelotteleminen, kostaminen tai pilailu, eli nykynuorten kielellä pränkkääminen. Svattaus nähdään myös joissain piireissä hakkereiden tai vastaavien uhitteluna ja taidon näytteinä. Svattaus on tietenkin laitonta, sillä se tuhlaa viranomaisresurssia, aiheuttaa vaaratilanteita ja joissain tapauksissa voi johtaa myös ihmisen kuolemaan. Svattauksen historia juontaa juurensa aina 2000-luvun alkuun, kun netti ja nettipelit yleistyivät ihmisten käytössä. Aluksi svattaus oli periaatteessa vain pilapuheluita hätäkeskukseen, mutta vuosien varrella pilailijoista on tullut kekseliämpiä ja taitavampia. Ei suinkaan kuitenkaan älykkäämpiä, koska tämähän on äärimmäisen typerää ja vaarallista touhua. Pilailijat osaavat peittää tätä nykyä jälkeensä tehokkaammin ja varmemmin, ja heidän saatavissa on myös yhä enemmän apuvälineitä anonymiteetin säilyttämiseksi. Juuri tällä viikolla, kun kirjoitan tätä jaksoa, julkaistiin uutinen, jossa entinen YK-lähettiläs, nykyinen republikaanien poliitikko Nikki Haley on kertonut uutisvälineille häneen kohdistetusta svattauksesta, joka tapahtui joulukuun 30. päivä vuonna 2023. Haley ei itse ollut tuona iltana kotona Etelä-Carolinassa, mutta hänen noin 90-vuotiaat vanhempansa olivat. Joku oli soittanut hätäkeskukseen ja väittänyt, että oli ampunut naisen tässä kyseisessä osoitteessa, jossa Nikki Haley asui vanhempiensa kanssa. Soittaja oli ilmaissut myös hätäkeskukseen, että hän aikoo vahingoittaa itseään, ellei apu riennä paikalle pian. En käyttänyt tämän asian tutkimiseen kovin paljon aikaa, mutta jäin siihen käsitykseen, ettei virkavallalla ole ainakaan vielä tiedossa, kuka puhelun on soittanut. Kansasin osavaltiossa, Wichitan kaupungissa, asui mies nimeltä Andrew Finch. Elettiin vuoden 2017 viimeisiä päiviä, kun hän oli viettämässä tavallista koti-iltaa perheensä ja kahden ystävänsä kanssa. Andrew Finchillä ei ollut käsittääkseni omia lapsia, mutta hän oli auto-onnettomuudessa kuolleen siskonsa lasten, Francisin ja Adelinan, virallinen huoltaja. Andrewn sisko oli kuollut, kun lapset olivat olleet hyvin pieniä, eikä Andrew itsekään ollut täyttänyt vielä 20. Andrewn ja lasten kanssa talossa asui myös Andrewn äiti Lisa, joka varmasti jakoi miehen kanssa vastuun lapsista. Saattaa olla harhaanjohtavaa, kun puhun lapsista, sillä tapahtumien aikaan Francis oli 20 ja Adelina 17-vuotias. Mutta he olivat olleet tosiaan Andrewn ottolapsina alle 5-vuotiaasta saakka. Francis on sanonut, että Andrew oli hänelle isä, vaikka olikin periaatteessa eno. Finchit asuivat siis Wichitassa, Kansasissa, osoitteessa 1033 West McCormick Street. Mä kävin ne Google Street Viewllä katsomassa, että minkälaisesta asuinalueesta on kyse, ja yllätyin, että tämä kyseinen talo on sumennettu kokonaan. Eli Andrew Finchin talo ei ole nähtävissä kyseisessä palvelussa. Se käy kyllä järkeen, sillä kyseessä on paikka, jossa ihminen on menettänyt henkensä. Google on tehnyt näin myös muille järkyttävien rikosten tapahtumapaikoille, kuten esimerkiksi Ariel Castron talolle, joka on tätä nykyään myös purettu. Alue, jossa Andrew Finchin talo sijaitsi, näytti hyvin tavanomaiselta omakotitaloalueelta, ja talon lähellä sijaitsi myös huoltoasema, perulainen ravintola sekä itsepalvelupesula. Kellon lyötyä 5 iltapäivällä oli Finchin perhe syönyt juuri aikaisen illallisen ja he viettivät alkuiltaa talon olohuoneessa. Adelina oli tosin omassa huoneessaan ja Francis oli tuona iltana töissä. Kello 6 jälkeen Finchien talon piiritti 10 raskaasti aseistettua poliisia. Talon sisällä olleet ihmiset luonnollisesti huomasivat tämän ja olivat ymmällään siitä, mitä tapahtui. Andrew Finch meni etuovelle ja astui esiin talonsa kuistille katsomaan, mitä ulkona tapahtui. Vain 10 sekuntia myöhemmin 40 metrin päässä seisova poliisi, Justin Rapp, ampui kiväärillä Andrewtä kohden. Andrew Finch ei ollut aseistettu, hän ei ollut tehnyt rikosta, hän ei tiennyt miksi poliisit olivat piirittäneet hänen talonsa, ja hän ainoastaan tuli ulos talostaan selvittämään, miksi poliisit olivat piirittäneet hänen talonsa. Andrew tuubertui luodista maahan, mutta hän ei kuollut. Sen sijaan, että poliisit olisivat tarjonneet ensiapua tai edes päästänyt paikalla olleen ambulanssin talolle, päättivät he pidättää kaikki talon sisällä olleet ihmiset. Dokumentissa Web of Make Believe kerrottiin, että Adelina joutui astumaan Andrewn yli, kun poliisit saattoivat tytön ulos talosta käsiraudoissa, ja Andrew oli vielä ollut hengissä tuossa tilanteessa. Vasta 28-vuotias Andrew Finch kuoli vammoihinsa. Lähteestä riippuen sanotaan, että oman kotinsa ovelle tai myöhemmin sairaalassa. Mutta mitä tässä tapahtui? Miksi poliisit piirittivät Andrew Finchin talon ja ampui hänet? Matkataan melkein 2500 kilometrin päähän Yhdysvaltojen länsirannikolle Kalifornian osavaltioon, jossa asui 25-vuotias mies nimeltä Tyler Barris. Tyler Barris oli vanhempiensa hylkäävä, hänen isänsä oli kuollut ja äiti oli muuttanut jossain vaiheessa pojan elämää Las Vegasiin. Mies oli mummonsa kasvattama ja he asuivat yhdessä mummon omistamassa pienessä omakotitalossa Chatsworthin alueella Santa Susanna vuorten kyljessä Los Angelesissa. Asuinalue on tyypillinen suurkaupungin esikaupunkialue nykyään, mutta ennen se oli Amerikan alkuperäiskansojen alue ja sen takia siellä on nähtävillä myös tänä päivänä muun muassa alkuperäiskansojen tekemää kalliotaidetta. Tylerin elämässä oli ollut paljon vastoinkäymisiä ja esimerkiksi vanhempien hylkääminen on saattanut aiheuttaa Tylerille jonkinlaisia mielenterveyden haasteita. Kerrotaan, että mies viihtyi kotona tietokoneen äärellä ja että hän oli haka videopeleissä, etenkin Halossa ja Call of Dutyssä. Hänen haaveenaan olikin tulla videopeliammattilaiseksi. Tyler Barris oli kiinnostunut myös swattauksesta ja pränkeistä. Hän teki niitä käsittääkseni yksin ja yhdessä pelikavereiden kanssa, ja he myös haastoivat toisiaan tekemään swattauksia. Tyler Barris aiheutti koulun evakuoinnin Gurneyssä, Illinoisissa, tekemällä kaksi väärää pommiuhkaa joulukuussa 2017. Toisessa tapauksessa Barris soitti Gurneyn poliisilaitokselle ja väitti, että jonkinlaisia räjähteitä oli jätetty koululuokkaan, ja ilmoitti olevansa huumeissa ja harkitsevansa opettajien ja opiskelijoiden ampumista. Todellisuudessa Tyler Barris oli Kaliforniassa, kaukana Illinoisista ja Gurneystä. Pommiuhka ei ollut todellinen, eikä kukaan oikeasti ollut vaarassa. Barris on tehnyt lukuisia swattauksia ja niiden yrityksiä myös Indianassa, Ohiossa, Missourissa, Connecticutissa ja onnistuipa hän tekemään perättömän pommiuhan myös erääseen pelitapahtumaan Dallasissa, Texasissa vuonna 2017. Tyler halusi päästä swattauksillaan lehtien otsikoihin ja pääuutisiin. Hän halusi huomiota väärillä ilmoituksilla, vaikka hänen henkilöllisyyttään ei tiedetty vielä kuin vasta paljon myöhemmin. Oli mielenkiintoista, kun katsomassani dokkarissa Tyler ei nähnyt moraalista ongelmaa siinä, että hän teki väärennettyjä pommiuhkia yläkouluissa ja lukioissa Yhdysvalloissa, jossa on muutenkin järkyttävän korkeat kouluammuskeluluvut. Häntä haastatellut ihminen kysyy tästä parikin kertaa, mutta Tyler väittää, ettei ymmärrä, miten hänen tekemä valheellinen pommiuhka liittyisi mitenkään todellisiin koulusurmiin. En tiedä, onko kyseessä tyhmyys vai ääretön epäempaattisuus, mutta itseäni inhotti todella paljon tämä kohta haastattelussa. Tyler oli jäänyt swattauksistaan myös kiinni viranomaisille ja istunut lyhyitä tuomioita vankilassa. Tyler on kertonut, että hän jatkoi swattausta, koska hänen mielestään oli kiehtovaa rikkoa lakia ja olla jäämättä kiinni tekemistään rikoksista. Siitä saa ehkä jonkinlaisen vallantunteen ja adrenaliinipiikin, kun tekee jotain noin radikaalia ja isoa. Lähteiden perusteella Tyler ei ollut käynyt lukiota loppuun, hänellä ei ollut koskaan ollut työpaikkaa ja hän oli pitkälti siipeillyt mummonsa hoivissa. Tapahtumien aikaan mummo oli kuitenkin potkinut miehen pellolle, koska hän oli saanut tietää Tylerin tekemistä rikoksista, eikä hyväksynyt niitä. Siirrytään sitten joulukuuhun vuonna 2017. Oli 28. päivä. Nimimerkit Paperizer ja Miracle pelasivat UMG-pelialustalla samassa joukkueessa Call of Duty World War 2 peliä. Kyseinen alusta mahdollistaa pelaajille turnauksissa ja liigoissa pelaamisen. Alustalla pelataan esimerkiksi juuri Call of Dutyä joukkuepelinä. Turnauksiin ja peleihin on mahdollista asettaa myös pieniä rahallisia panoksia, jonka pelin voittaja tai voittajajoukkue saa sitten itselleen. Alustalla pelaajat voivat myös striimata omia pelejään ja seurata toisten pelejä. Ymmärtääkseni alusta toimii myös periaatteessa sosiaalisena mediana, koska pelaajilla on palvelussa omat profiilit ja he voivat keskustella toistensa kanssa. Iltapäivän Call of Duty-pelissä Miracle tappoi vahingossa Paperizerin pelihahmon. He siis pelasivat samassa joukkueessa, joten kyseessä oli nimenomaan vahinko. He molemmat hävisivät pienen rahapanokseen ja Paperizer purki turhautumistaan Miracleen Twitterissä pelin jälkeen haukkumalla tätä. Paperizer oli oikealta nimeltään Casey Viner ja Miracle oli Shane Gaskell. Heidän kyseisen päivän Call of Duty-pelin panoksena oli siis $1.5. Shane Gaskill oli tapahtumien aikaan 19-vuotias ja hän asui Andrew Finchin tapaan myös Wichitassa, Kansasissa. Itse asiassa Shane Gaskill oli asunut ennen osoitteessa 1033 West McCormick Street, mutta muuttanut siitä muualle perheensä kanssa. Tapahtumien aikaan tuossa osoitteessa asui aiemmin mainittu Andrew Finch perheensä kanssa. Twitter-riita yltyi siihen, että Casey Viner uhkasi svatata Shane Gaskillin. Casey Viner pyysi svattauksen mestaria Tyler Barrisia auttamaan häntä kostamaan pelin ja $1.5 häviön Shane Gaskillille. Ehkä ylpeänä siitä, että toiset pelaajat turvautuivat häneen, Tyler lupautui auttamaan. Tyler Barris alkoi seuraamaan Shane Gaskillia aluksi Twitterissä. Shane huomasi tämän ja haastoi miehen yrittämään svattausta. Shane julkaisi viestipalvelussa osoitteensa ja yllytti Tyleria kokeilemaan. En kyllä tiedä, olisiko Tyleria tarvinnut edes yllyttää, sillä olihan hän jo sillä asialla alkanut seuraamaan Shaneä, mutta Shane teki svattauksesta huomattavasti helpompaa tarjoamalla osoitteensa. Paitsi itse asiassa Shane ei tarjonnut oikeaa osoitettaan, vaan hän kirjoitti Tylerille 1033 West McCormick Street, jossa Shane oli asunut ennen. Tyler soitti puhelinnumeroon 911 Los Angelesista, Kaliforniasta. Hän käytti puhelun aikana palvelua, joka salasi hänen puhelinnumeron ja lokaation, josta puhelu tuli häkeen. Kello oli Kansasissa 5:50. Hätäkeskukseen Tyler valehteli, että hän oli tappanut juuri isänsä ampumalla, ja perheen äiti ja pikkuveli olivat talon kaapissa teljettynä. Rauhallisella äänellä hän kertoi osoitteekseen tietämättään Andrew Finchin osoitteen, jonne hätäkeskuspäivystäjä ohjasi Wichitan paikallispoliisin. Harhaanjohtavaa on ehkä se, että kyseessä on niin sanottu svattaus, koska koulutettu SWAT-tiimi ei piirittänyt Andrew Finchin taloa, vaan paikallispoliisit, joilla ei ollut erikoistilanteisiin vaadittavaa koulutusta, saatikka panttivankikoulutusta. Wichitan poliisi sekä Sedgwickin piirikunnan poliisi yhdistivät joukkonsa ja vastasivat hätäkeskuspäivystäjän kutsuun. Kaikki poliisit uskoivat, että kyseessä oli panttivankitilanne, jossa paikan päällä oli yksi kuollut ihminen, kaksi kaappiin suljettua ihmistä sekä ampuja. Yksi Andrew Finchin talon piirittäneistä poliiseista oli mies nimeltä Justin Rapp. Tapahtumien aikaan hän oli työskennellyt Wichitan poliisivoimissa 8 vuoden ajan, jota ennen hän oli ollut armeijassa. Dokumentissa Web of Make-Believe kerrotaan, että Justin Rapp on ollut esimerkiksi vuonna 2015 reality-tv-ohjelmassa nimeltä Cops, joka on varmaan yksi vanhimmista amerikkalaisista reality-ohjelmista. Justin Rapp tiedetään ainakin poliisivoimien sisällä myös siitä, että hänestä oli tehty yli 10 valitusta liiallisesta voimankäytöstä. En osaa valitettavasti kertoa teille varmaksi, oliko kyseessä kollegoiden tekemät valitukset vai sitten niin sanottujen asiakkaiden. Kun Justin Rapp ja muut poliisit piirittivät valheellisten tietojen perusteella Andrew Finchin talon, operaatiota johti mies nimeltä Benjamin Junker. Junker, Justin Rapp sekä Rappin pari Matthew Powell olivat Andrew Finchin talon etupihalla etummaisina poliisijoukoista. Muut poliisit suojasivat oikealla ja vasemmalla puolella taloa. Poliisikolmikon etäisyys Andrew Finchin kotiovelle oli noin 50 jaardia eli noin 45 metriä. Oikeuden pöytäkirjoissa lukee, että Justin Rapp asettui niin, että hänellä oli esteetön näkymä asuntoon ja sen kuistille, koko etupihalle ja talon edessä olevalle jalkakäytävälle. Alle minuutti poliisien saapumisesta paikalle Andrew Finch astui kotinsa kuistille. Mies noudatti poliisien käskyjä ja nosti kätensä raportin mukaan noin korvien kohdalle. Talon länsipuolella olleet poliisit olivat käskyttäneet Finchin kävelemään heitä kohden ja astumaan pois kuistilta. Andrew oli näyttänyt merkkejä siitä, että hän totteli poliisia, mutta jostain syystä samaan aikaan hän laski kätensä vyötärön korkeudelle. Talon itäpuolella olevat poliisit olivat huutaneet lisäkäskyjä nostaa kädet ylös tai pitää kädet ylhäällä, mutta Justin Rapp reagoi tilanteeseen eri tavalla. Justin Rapp on kertonut tulkinneensa tämän liikkeen niin, että Andrew Finch aikoi ottaa housuissaan pitämän aseen ja ampua sillä poliiseja. Tämän uskomuksen perusteella Justin Rapp laukaisi kiväärin ja ampui Andrew Finchia niin, että hän kaatui maahan. Tämän jälkeen poliisit eivät tarjonneet miehelle ensiapua, vaan he ryntäsivät taloon sisälle ja pidättivät kaikki paikalla olleet ihmiset. Andrewn äidin Lisa Finchin, kaksi Andrewn kaveria, miehen siskon sekä 17-vuotiaan siskon tytön, joka oli ampumisen aikaan ollut talon yläkerrassa omassa huoneessaan. Eli siis huomionarvoista on se, että kun poliisit menivät taloon sisälle, siellä oli eri määrä ihmisiä kuin mitä hätäkeskukseen oli ilmoitettu, kukaan ei ollut teljettynä kaappiin, eikä paikan päällä ollut ruumista. Näistä faktoista huolimatta Andrew Finchille ei tarjottu ensiapua, eikä paikalle hälytettyä ambulanssia päästetty antamaan miehelle hoitoa. Andrew Finchin perhettä seisotettiin ulkona pakkasessa käsiraudoissa samaan aikaan, kun miehen annettiin kuolla talonsa etuovelle. Monissa lähteissä sanotaan, että Andrew Finch kuoli sairaalassa, mutta mun ymmärryksen mukaan hän kuoli jo tapahtumapaikalla. Ehkä sillä ei ole väliä, koska lopputulema on sama. Hän kuoli, koska Casey Viner pyysi Tyler Barrisia svattaamaan Shane Gaskillin, joka antoi väärän osoitteen, johon lähetettiin poliisi Justin Rapp, joka tappoi Andrew Finchin täysin perusteettomasti. Shane Gaskill kertoi Tyler Barrisille, että poliisit olivat menneet hänen vanhaan kotiosoitteeseensa. Tässä vaiheessa Shane Gaskillin mielestä tilanne oli hauska ja huvittava, koska Tyler sekä Casey olivat mokanneet pilan svattaamalla viattomia sivullisia. Tosin mietin kyllä, että olihan Tyler Barris aiheuttanut vaaratilanteita esimerkiksi kouluissa ennenkin, jossa viattomat sivulliset kärsivät, joten ehkä hän ei ollut moksiskaan tästä niin sanotusta vahingosta. Andrew Finchin kuolinilta Casey, Tyler ja Shane jatkoivat riitelyä netissä siitä, kuka onnistui svattaamisessa ja kuka onnistui trollaamisessa. Riitely jäi kuitenkin sikseen, kun Shane sai kuulla myöhemmin samana iltana siitä, kuinka yksi ihminen oli kuollut pilapuhelusta seuranneessa piiritystilanteessa. Shane ohjeisti Caseytä ja Tyleria poistamaan kaiken viestinvaihdon, jotta heitä ei voisi yhdistää pilapuheluun millään tapaa. Tapausta seurasi myös toimittaja Meko Hayes, joka esiintyi myös dokumentissa Web of Make Believe. Hän kertoi, että hän ja muut asiasta kiinnostuneet ja nettimaailmaa tunteneet toimittajat halusivat saada selville, oliko Tyler Barris Andrew Finchin kuolemaan johtaneen pilapuhelun takana. Meko lähestyi Tyleria netissä ja avasi keskustelun. Yllättävää kyllä, Tyler oli avoin keskustelulle ja kertoi Mekolle, kuinka Shane Gaskill oli antanut hänelle väärän osoitteen. Tyler oli todella ylimielinen muutenkin tapahtumien jälkeen, eikä taaskaan nähnyt yhteyttä siinä, että hän olisi vattauksen takana ja poliisi ampui viattoman miehen. Samalla tavalla kuin hän ei mukamas ymmärtänyt moraalista dilemmaa siinä, että hän tekee yhdysvaltalaisiin kouluihin pommiuhkauksia. Mä en ole itse ihan varma, että esittääkö Tyler oikeasti näin yksinkertaista vai onko se hänen selviytymiskeinona välttää järkyttäviä tunnon tuskia. Tyler ilmeisesti tunnusti anonyymillä Twitter-tilillään myös julkisesti olleensa se henkilö, joka soitti pilapuhelun. Kaiken lisäksi hän oli niin röyhkeä ja piittaamaton, että hän suostui myös erään tubettajan haastatteluun piiritystilannetta seuraavana päivänä, eli 29. joulukuuta. Mulle ei ollut entuudestaan tuttu tämä kanava hashtag Drama Alert, mutta hakutulosten mukaan kanavan fokus on netin popkulttuurin uutisissa ja ilmiöissä. Hashtag Drama Alert -ohjelmaa juontaa Daniel Keem, joka on tube nimeltään Keemstar. Keemstarin asenne Tyleria kohtaan on tällä videolla aika nuiva ja hän ilmaisee katsojille jo ennen haastattelua, että hän ei hyväksy svattausta ja tämmöinen toiminta on ala-arvoista. Haastattelussa Tyler Barris voivottelee sitä, että on harmi, kun ihmiset yhdistävät hänet kuoleman tapaukseen, koska hän ei ole painanut aseen liipasimesta. Mä suosittelen kaikkia asiasta kiinnostuneita katsomaan tämän videon ja laitan siitä linkin mun podcastin Instagramiin. Haastattelussa on mielenkiintoinen kohta, kun Keemstar kysyy Tylerilta, että onko hän huolissaan siitä, että poliisit löytävät hänet ja pidättävät hänet tapahtumiin liittyen. Tyler pohtii kysymystä hetken ja toteaa, ettei häntä oikeastaan huoleta, vaikka onkin miettinyt asiaa aika paljon. Hän on niin varma siitä, ettei poliisit saisi koskaan tietää, kuka hän on ja missä hän asuu. Tyler oli kuitenkin jo poliisin vanha tuttu ja he olivat seuranneet Tylerin tekemiä hätäkeskuspuheluita jo pitkän aikaa. Ironista ja jollain mittarilla huvittavaa oli se, että FBI katsoi myös Keemstarin tekemää haastattelua heti sen tultua julki YouTubeen ja he tunnistivat Tyler Barrisin äänen tästä haastattelusta. Haastattelu johti siihen, että poliisit alkoivat tutkimaan Tylerin anonyymeihin tileihin liittyvää keskustelua ja tämä johti siihen, että poliisit päättivät pidättää miehen. Tähän väliin sanon sen, että mulle on epäselvää, missä Tyler oleili. Siis fyysisesti, koska lähteissä sanotaan, että mummo oli heittänyt Tylerin pois hänen kodistaan ensimmäisen spattauksen jälkeen, mutta sitten jossain lähteessä kerrottiin, että Tyler vaan meni takaisin kotiin mummon käskyistä huolimatta. Tylerin rikosrekisterissä on myös kirjattu perheväkivaltaa, joten mietin, että Tyler oli ehkä väkivaltainen mummoaan kohtaan, koska mummo oli ainoa perheenjäsen, joka hänellä oli. Pidätyksensä aikaan Tyler oli paikallisessa kirjastossa Los Angelesissa. Vuosi vaihtui ja tammikuun 12. päivä Tyler lähetettiin 2500 kilometrin päähän Kansasin osavaltioon vastaamaan teoistaan. Tyler oli vastustanut tätä, mutta hänen toiveitaan saada jäädä Kaliforniaan ei otettu huomioon. Tutkinta eteni Tyler Barrisin pidätyksen jälkeen melko nopeasti ja jo toukokuussa vuonna 2018 Barrisia, Shane Gaskillia ja Casey Vineria vastaan nostettiin syytteet Kansasissa. Tyleria vastaan nostettiin syytteet vääristä virkavallalle luovutetuista tiedoista ja huijauksista, tahattomasta taposta, kuolemaan johtaneista verkkovainoamisesta, kuolemalla uhkaamisesta, osavaltioiden rajat ylittävästä uhkailusta, salaliitosta ja petoksesta. Myöhemmin syksyllä 2018 Tylerin syytelistaan lisättiin 46 uutta kohtaa liittyen muihin hänen netissä ja puhelimella tekemiin rikoksiin. Toukokuussa Casey Vineria, eli häntä, joka pyysi Tyleria swattaamaan Shane Gaskillin, vastaan nostettiin syytteet petoksen suunnittelusta ja toteutuksesta, salaliitosta väärien ilmoitusten tekemiseksi ja oikeuden estämiseksi. Shane Gaskill sai syytteet oikeuden estämisestä, petoksesta ja salaliitosta. Loppuvuodesta 2018 Tyler Barris myönsi syyllisyytensä 51 syytekohtaan. Syyttäjä haki 20 vuoden tuomiota sekä yli 10 000 dollarin korvauksia maksettavaksi Andrew Finchin perheelle. Keväällä 2019 käydyssä oikeudenkäynnissä Barry sai 240 kuukautta vankeutta suoritettavaksi osittain Kansasin ja osittain Kalifornian vankiloissa. Oikeus määräsi Barrisin maksamaan myös Andrew Finchin perheelle 5000 dollaria korvauksina aiheuttamastaan vahingosta. Tylerin tuomiot suoritetaan eri osavaltioissa siksi, koska syytekohdat on tapahtuneet niin Kansasissa kuin Kaliforniassakin. Casey Viner ja Shane Gaskill saivat myös tuomiot. Keväällä 2019 molemmat heistä myönsivät syyllisyytensä. Casey Viner sai 15 kuukautta istumista ja 2 vuoden ehdonalaisen. Mies ei myöskään saa pelata videopelejä kuin vasta sitten, kun hänen ehdonalaisensa on suoritettu. Shane Gaskillin oikeudenkäyntiprosessi oli erilainen kuin hänen rikostovereillaan. Syyskuussa 2019 mies teki sopimuksen syyttäjänlaitoksen kanssa, että jos hän ei rikkoisi lakia seuraavaan 18 kuukauteen, hänen syytteistä saatettaisiin luopua. Prosessi siis tavallaan jäädytettiin 18 kuukauden ajaksi. Vuonna 2021 syyttäjä päätti edetä Gaskillin oikeudenkäynnin kanssa, koska mies oli epäonnistunut elämään sopimuksen ehtojen mukaisesti. Mä en valitettavasti löytänyt mitään siitä, millä tavalla Shane olisi rikkonut sopimuksen ehtoja. Jos teille jollekin tulee tämä tieto jossain vastaan, niin olisin kiitollinen, jos laitatte mulle viestiä. Oikeudenkäynti aloitettiin toukokuussa 2022 ja Gaskill myönsi osallisuutensa swattaukseen. Hänet tuomittiin vankilaan 18 kuukaudeksi. Oikeustoimet Justin Rappia kohtaan olivat vaikeammat. Kansasin poliisi ei yleensä julkista ampumavälikohtauksessa olleiden poliisien nimiä suojellakseen heitä. Lähteissä kerrottiin, että poliisien osallisuus ampumatapauksissa oli huomattavasti korkeampi Wichitassa kuin Kansasin osavaltiossa keskimäärin. Toimittaja Meko Hayes sai tietolähteeltään tiedon siitä, että Andrew Finchin ampuja oli Justin Rapp, ja näin julkisuuteen vuoti tieto ampujan henkilöllisyydestä. Wichitan poliisilaitos ei ollut luovuttanut tietoa, ja poliisin korkein johto perusteli vaikenemistaan sillä, että se kuuluu poliisilaitoksen toimintatapoihin suojella poliiseja vastaavissa tilanteissa. Toimittajat ja ymmärtääkseni myös oikeutta haluavat kansalaiset alkoivat toimimaan Justin Rappia vastaan. Wichitan katukuvaan alkoi ilmestyä erilaisia viittauksia siihen, että Justin Rapp tulisi saada vastuuseen Andrew Finchin ampumisesta. Myös eräs lempielokuvani liittyy tähän tapaukseen. Vuonna 2017 julkaistu Three Billboards Outside Ebbing, Missouri kertoo naisesta, joka etsii oikeutta tyttärensä murhaan. Paikallinen poliisilaitos ei saa murhaa selvitettyä ja nainen vuokraa 3 mainostaulua kaupungin isontien varrelta, joihin hän on laatinut tekstit Raped while dying and still no arrest. How come, Chief Willoughby? Tästä elokuvasta inspiroituneena toimittajat vuokrasivat Wichitasta mainostauluja, joissa he julkaisivat tekstit Andy Finch is dead, if you believe in justice, it's time to file charges. Vigilantit perustivat myös nettisivun justiceforandy.org, johon päivitettiin tapahtuneesta uutisia ja kerrottiin, mitä vielä pitäisi tehdä. Meko Hayes oli yksi toimittajista, jotka oli osallisena tässä, mutta ymmärtääkseni mukana oli myös muita kaupunkilaisia, jotka olivat järkyttyneitä siitä, että Justin Rapp oli jäämässä vaille tuomiota tai sanktioita. Mainostaulujen lisäksi aktivistit painattivat paitoja, joissa vaadittiin saada Justin Rapp oikeuden eteen. Andrew Finchin perhe haastoi Wichitan kaupungin oikeuteen. Oikeustoimet kaupunkia vastaan saivat vahvistusta siitä, kun tutkimukset paljastivat, että Wichitassa oli tapahtunut 23 poliisiammuskelua 5 vuoden aikana ennen Andrew Finchin traagista murhaa. Yllättäen yhteenkään näistä tapauksista ei tehty perusteellisia tutkimuksia, ja tilanteissa olleet poliisit olivat kohdanneet vain vähän tai ei ollenkaan seurauksia. Finchin perhe haastoi Wichitan kaupungin ja operaation osallistuneita poliiseja oikeuteen vaatien 25 miljoonan dollarin korvauksia. He perustelivat tätä sillä, että poliisi käytti liikaa voimaa, joka johti Andrewn kuolemaan ja loukkasi perheen oikeuksia. Wichitan tuomioistuin teki nopean päätöksen, ettei kaupunki ja poliisi tehneet mitään väärää, eikä syytteet edenneet. Finchin perhe ei ollut tyytyväinen tähän päätökseen, joten he pyysivät ylempää tuomioistuinta käsittelemään heidän tapauksen uudelleen. Myös korkeimman oikeuden tuomiot olivat samaa mieltä Wichitan tuomareiden päätöksestä. He sanoivat, ettei perheen väitteiden tueksi ollut tarpeeksi todisteita, eikä tapaus edennyt. Lopulta Andrewn äiti Lisa Finch taisteli kaupunkia vastaan 5 pitkää vuotta, jotka tuottivat lopulta tulosta viime vuonna, eli vuonna 2023. On mainittava tähän väliin, että tuon 5 vuoden aikana tosin Justin Rapp sai hyllyttämisen sijaan ylennyksen, mikä oli mun mielestä jotenkin todella järkyttävää ja ihmeellistä. Lisa Finch voitti oikeudenkäynnin Wichitan kaupunkia vastaan ja hänelle myönnettiin korvaukseksi 5 miljoonaa dollaria. Lisa sai merkittävää tukea eri kansalaisjärjestöiltä ja lakitoimistoilta. Tapaus sai myös runsaasti mediahuomiota, mikä todennäköisesti vaikutti Lisa Finchin asian etenemiseen. On kuitenkin tosi vaikea olla iloinen Lisa Finchin ja Andrew Moon perheen puolesta, vaikka 5 miljoonaa korvausrahoja onkin iso asia, ja vielä painamampi on niin sanotusti moraalinen voitto sekä ylipäätään tämän asian tuomitseminen julkisesti ja juridisesti. Finchin perheestä oli kuitenkin kuollut jo Andrewn sisko, Andrew, sekä 2 vuotta Andrewn kuoleman jälkeen hänen siskon tyttönsä Adelina teki itsemurhan. Adelina ja Francis olivat kärsineet jo paljon äitinsä kuoleman takia, ja Adelina kirjaimellisesti todisti isähahmonsa kuoleman heidän omassa kodissaan. Nämä järkyttävät tapahtumat olivat aiheuttaneet molemmille lapsille vakavia mielenterveysongelmia, mikä johti siihen, että Adelina riisti itseltään hengen. Finchin perhe sai 5 miljoonaa korvausrahoja, mutta lopputulos on kuitenkin se, että heidän perheestään puuttuu 3 ihmistä. Adelinan kuoleman myötä myös hänen poikaystävänsä tappoi itsensä, joten tapahtumien sarja ja vaikutukset olivat valtavat. Ja sanottakoon tähän perään vielä uudelleen, että Justin Rapp sai ainoastaan ylennyksen. Andrew Finch Memorial Act-hanke aloitettiin pian tapahtumien jälkeen. Sen tavoitteena oli tehdä laittomaksi pilapuhelut, jotka johtivat hätätilanteisiin. Toinen nimitys hankkeelle oli Preventing Swatting and Protecting Our Communities. Lakiesityksen mukaan pilapuheluista voisi saada 5-20 vuotta vankeutta, riippuen pilapuhelun aiheuttamasta vahingosta. Hanke ei koskaan edennyt äänestykseen saakka ja se ikään kuin kuoli matkallaan valiokuntaan. Kuitenkin Andrew Finchin kuoleman jälkeen Kansasiin määriteltiin uusi laki, jonka mukaan kuolemaan tai vammaan johtanut pilapuhelu on rike, josta voi saada jopa 41 vuotta vankeutta. Laki astui voimaan huhtikuussa 2018. Kaikki podcastissani käsitellyt tapaukset aiheuttaa aina paljon negatiivisia tunteita, mutta tämä tapaus myös turhauttaa todella paljon. Suututtaa ajatella, että Finchin perhe koki niin paljon tragediaa ja surua sen takia, että pojilla tuli nettipelissä riitaa. Joku hävisi alle $2 ja siitä kaikki lähti liikkeelle. Ja kuinka sattuikin juuri niin, että Justin Rapp oli tilanteessa paikalla. Jos katsotte YouTubesta aiheeseen liittyviä uutisia, niin saatatte huomata, kuinka Justin Rapp laukaisee aseensa kesken, kun toinen poliisi vielä käskyttää Andrew Finchia. Andrew Finch olisi voinut olla yksi väitetyistä panttivangeista tai sivullinen, jolla ei ollut mitään tekemistä koko asian kanssa. Kuten siis olikin. Mietityttää, että kuinka turvallinen poliisivoimat kokee olevansa, jos heidän riveistään löytyy edes yksi vastaavanlainen poliisi. Viattomat ja sivulliset ovat kirjaimellisesti hengenvaarassa. Ihmetyttää myös se, kuinka poliisivoimat ja kaupunki ovat olleet niin puolustelevia ja ehkä jopa vähän hyökkääviä tämän tapauksen tiimoilta. Poliisivoimien aktiivinen valvonta ja itsesäätely muodostavat keskeisen osan demokraattista yhteiskuntaa, jossa halutaan korostaa oikeudenmukaisuutta, vastuullisuutta ja avoimuutta. Poliisivoimien avoin valvonta on olennainen keino osoittaa, että poliisivoimat ovat vastuussa toiminnastaan ja noudattavat tiukasti lakeja ja sääntöjä. Mahdolliset epäoikeudenmukaisuudet, väärinkäytökset ja liiallinen voimankäyttö heikentää yhteiskunnan luottamusta ja horjuttaa oikeudenmukaisuuden periaatetta koko poliisitoiminnassa. Jatkuvan valvonnan avulla on mahdollista kehittää poliisivoimien koulutusta. Tapauksien perusteellinen analysointi ja mahdollisten ongelmien tunnistaminen antaa mahdollisuuden parantaa koulutusta ja työskentelytapoja. Tämä puolestaan edistää poliisivoimien ammattitaitoa ja varmistaa, että he toimivat tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti yhteiskunnan hyväksi. Lisäksi avoin valvonta poliisin toimintaan liittyen tukee yhteiskunnallista vakautta ja vähentää konfliktien riskiä. Rakentamalla luottamusta ja yhteistyötä yhteisön kanssa, poliisivoimat voivat paremmin täyttää tehtävänsä yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitäjinä. Tämä tasapainoisen valvonnan ja vuorovaikutuksen ilmapiiri edistää pitkällä aikavälillä turvallisempaa ja vakaampaa yhteiskuntaa. Kiitos kun kuuntelitte tämän jakson. Kaikki käyttämäni lähteet löytyvät jaksokuvauksesta. Suosittelen katsomaan dokumenttisarjan Web of Make Believe, se löytyy Netflixistä. Kyseessä ei ole siis sarja, jossa puhuttaisi vaan tästä Andrew Finchin kuolemaan johtaneesta tapauksesta, vaan jokaisessa jaksossa on eri tapaus käsittelyssä. Eli useista muista Netflix-dokkareista poiketen, nämä jaksot on aika napakoita koonteja tapahtumista. Laitan tuttuun tapaan Instagramiin materiaalia jaksoon liittyen. Mun nimi on Saara, ja ensi viikolla käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.